Dobro jutro vam želim, ovo su talasi Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Evro vredi 97,46 dinara, najniža vrednost srpske valute od 2002. Gorivo danas skuplje za 85 para po litru. Boris Tadić se založio za dve rezolucije o ratnim zločinima, bez preciznih podataka o žrtvama u zemljotresu na Haitiju. U Srbiji danas maksimalno 10 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još, u danima posle Tadićeve inicijative za usvajanje rezolucije o Srebrenici, sociolog Stjepan Gredelj.
Pre svega to je deo ove opšte klime, takozvane dodikovizacije vlasti u Srbiji, odnosno predsjednika Tadića.
Posle 11 meseci pauze u suđenju, Vojislav Šešelj požalio se pred Haškim tribunalom.
Znate, ko sluša jednog robijaša sa 7 godina robijaškog staža? Prestanu i žena i deca da ga slušaju, a kamo li neko drugi?
Posle više od 2 godine bez plata, radnici dva preduzeća iz Kuršumlije blokiraju put Niš-Priština.
3 đaka imam, svi su u osnovnu školu, svi traže, a gde da im dam? Odakle da im dam? Prvo nemam mleko da im kupim, gladni su, i žedni, i gladni, i goli bosi. Za zimu kad je bilo sneg, sad oni su išli, jedno, srećom jedno ide pre podne, jedno, ovi drugi popodne, pa se preubuhu.
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu, 13. januar.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dinar je danas, nakon dana oporavka, dostigao rekordno nisku vrednost prema evru od uvođenja te valute 2002. godine i zvanični srednji kurs je 97,46 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Prema zvaničnom srednjem kursu, evro vredi oko 13 para više nego juče. Centralna banka juče nije intervenisala na međubankarskom deviznom tržištu, od početka godine prodala je 37 miliona evra kako bi sprečila prevelike dnevne oscilacije kursa. Guverner Narodne banke Radovan Jelašić izjavio je kako nema razloga za strah, te da neće biti niti rasta, niti pada veće od 30 para. Upitan je da li će dinar sačuvati stabilnost.
Moj odgovor je da će nadalje biti stabilan, da će sigurno te fluktuacije najverovatnije biti manje nego što smo imali recimo tamo sredinom, odnosno kraja decembra, ali sigurno ako se gleda na dugi rok, dakle na 3 do 6 meseci, on će ostati i nadalje stabilan kao što je bio i do sada.
Gorivo u Srbiji poskupelo je danas u proseku za 85 para po litru. Cena litra bezolovnog motornog benzina od 92 oktana povećana je na 104,97 dinara, a litar Euro premium benzina na 114,94 dinara. Odbornici Skupštine opštine Kuršumlija, njih 24, kompletno opštinsko rukovodstvo, pridružili su se sinoć na nekoliko sati radnicima dva privatizovano preduzeća koji drže u blokadi magistralni put Niš-Priština. Radnici su blokirali taj magistralni put zahtevajući povezivanje radnog staža, isplatu zaostalih plata i pokretanje proizvodnje.
Nemamo platu već 2,5 godine. I od čega mi zna da živimo?
Već godinama firma ne radi, mi smo na ulici bez posla, bez plate, bez ičega, nemamo deci za hleb.
3 đaka imam, svi su u osnovnu školu, svi traže, a gde da im dam? Odakle da im dam? Prvo nemam mleko da im kupim, gladni su, i žedni, i gladni, i goli bosi. Za zimu kad je bilo sneg, sad oni su išli, jedno, srećom jedno ide pre popodne, jedno, ovi drugi popodne, pa se preubuhu.
Ne možemo to da vam opišemo. Znači, ako pojedemo danas parče suvog hleba, dovoljno je.
Bez obzira na vreme, padala kiša, snije, gladno, mraz, mi ostavimo ovde do daljnjega.
Kompanija Telenor jedina je juče dostavila ponudu za dobijanje licence za drugog operatera fiksne telefonije u Srbiji, saopšteno je u Republičkoj agenciji za telekomunikacije na otvaranju ponuda. Novinarima je rečeno da će se 18. januara znati finansijski deo ponude koju je dostavio Telenor. Izvršni direktor Atela Milan Janković.
Proglašavam sednicu završenom i zaključujem da su time okončava postupak javnog nadmetanja, otvaranja ponude za izdavanje jedne licence za javne fiksne telekomunikacione mreže i usluge za teritoriju Republike Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rezolucija o Srebrenici je spremna, a također moraju se razdvojiti rezolucija o Srebrenici i rezolucija o srpskim žrtvama, izjavio je predsjednik Srbije Boris Tadić. U intervju u Listu politika Tadić navodi kako zna da ideja o rezoluciji nije dočekana svugde sa odobravanjem, da to nije niko ni očekivao, ali da će na kraju usvajanje ove rezolucije biti od koristi i za narod i za državu Srbiju. Moramo pokretati inicijative koje menjaju stvarnost u pozitivnom smeru, kazao je on. Naveo je da se moraju razdvojiti rezolucija o Srebrenici i rezolucija o srpskim žrtvama, izborima i podvukao kako će obe biti usvojene. Tadić je pozvao sve aktere na političkoj sceni Srbije da se uzdrže od strančarenja, zloupotrebe ove teme i jezika mržnje kako bi se postigao konsenzus o tom pitanju. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da nema ništa protiv da Srbija donese rezoluciju kojom se osuđuju zločini u Srebrenici, ali da je nekorektno izdvojiti samo taj događaj jer zločina je bilo na svim stranama u ratu u BiH, kaže Dodik. U sudu za ratne zločine u Hagu nastavljeno je nakon pauze od 11 mjeseci suđenje Vojislavu Šešelju. Na prvom pojavljivanju posle pauze Šešelj je zatražio da mu se omogući
da se povodom lokalnih izbora u opštini Odžaci obratim javnosti putem telefonske konferencije za štampu.
Vakcinu protiv novog gripa u Srbiji je primilo 130 hiljada ljudi, što nije dovoljno kako bi se zaustavio pandemijski talas. Vlada Srbije juče je donela odluku da se dalja nabavka vakcina obustavi, izjavio za javni servis ministar zdravlja Tomica Milosavljević.
Zbog čega je ovakva odluka? Mišljenje epidemiologa i radne grupe je svakako da vakcinaciju treba intenzivno nastaviti. Količina vakcina koja se sada nalazi u zemlji od 855.000 dovoljna je čak i da se trostruko poveća broj vakcinisanih u narednih mjesec dana. Po mišljenju epidemiologa neophodno je da u svakom trenutku Srbija ima 300.000 doza za rezervu ukoliko dođe do pogoršanja epidemiološke situacije. Dakle, svi ovi uslovi su ispunjeni i zbog toga je predloženo, zato što dva čvrsta principa nas rukovode. Jedan je zaštita stanovništva od H1N1 virusa, druga je naravno briga o novcu građana i u budžetu i u Fondu zdravstvenog osiguranja, i mislim da je ova odluka celishodna.
U katastrofalnom zemljotresu koji je pogodio Haiti urušila se zgrada sedišta mirovne misije Ujedinjenih nacija i veliki broj zaposlenih vode se kao nestali, rekli su jutros zvaničnici UN-a. Također od siline udara srušila se i zgrada bolnice. Vlasti Haitija još nisu saopštile zvanične podatke o žrtvama zemljotresa. Agencije su javili da je veliki deo glavnog grada uništen u zemljotresu najjačem koji je pogodio Haiti u posljednjih 200 godina. Epicentar zemljotresa prema američkim podacima bio je na 22 km zapadno od prestonice Port-au-Prince. Univerzitetski profesor Masud Mohammadi ubijen je u eksploziji bombe u Teheranu. On je bio profesor fizike i stručnjak za nuklearnu energiju. Iranska državna televizija objavila kako je u pitanju teroristički čin. Sabina Čabradić.
Iranski mediji preciziraju kako je profesor Mohammadi ubijen nedaleko od svoje kuće u eksploziji motocikla bombe koja je daljinski aktivirana. Profesor je upravo ulazio u svoj automobil kad je eksplodirao motocikl parkiran pored njega. Tijelo je prebačeno na sudsku medicinu i otvorena istraga kako bi se otkrili odgovorni za eksploziju i motivi za ubistvo.
I ovdje završavamo pregled vesti. U nastavku analiziramo kada bi moglo biti okončano suđenje Vojislavu Šešelju, kao i kada bi radnici mogli odblokirati put Niš-Priština, no najpre oscilacije dinara.
Slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Očekivano ili zabrinjavajuće, dinar je danas dostigao najnižu vrednost prema euru od 2002. godine. Na telefonskoj vezi je profesor Filozofskog fakulteta i ekonomski analitičar gospodin Miodrag Zec. Gospodine Zec, da li je dakle ovo očekivano ili zabrinjavajuće?
Pa očekivano je, za mene je očekivano, zabrinjavajuće utoliko što Srbija nikako da se izbori za jednu politiku, da je kurs izraz izvozne sposobnosti naše privrede i da se okrenemo izvozu umjesto da se okrećemo uvozu i zaduživanjem da bi financirali taj uvoz i domaću potrošnju. I u tom smislu to je vrlo zabrinjavajuća stvar.
A zbog čega je očekivano? Mnogi analitičari svih ovih godina zapravo tvrde da je realni kurs negde na oko 100 dinara za 1 euro.
Ma teško je to, to je teško, to zavisi od mnogo okolnosti. Zašto je za mene očekivano? Pa zato što je centralna banka smanjila kamatne stope, referentne stope, i što je smanjila obaveznu rezervu. I sama ta činjenica dovela je do više dinara na tržištu, a istovremeno ti dinari nisu završili u plasmanima, u kreditima, investicijama, već su završili u transformaciju devize kao najboljem načinu da se očuva vrednost imovine.
Možemo li ovdje čitati izvesni politički uticaj koji je mogao isprovocirati oscilacije dinara? Čuli smo gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa kao i ministarku financija Dijanu Dragutinović koji su kritikovali Narodnu banku Srbije i odredili je kao glavnog krivca za pad vrednosti dinara.
Pa ne može, ono što ja zastupam iz razliku i od ovih političara i od guvernera, ja mislim da mi trebamo imati pravi fluktuirajući ili plivajući kurs, pravi. Mi to nemamo. Guverner sprovodi takozvani upravljanim deviznim kursom tako što priča da dinar slobodno pliva, a kad god on preti da se malo zadavi ili napije vode, on baci pojas za spasavanje. Znači on povremeno interveniše. Ja mislim da bi prava politika bila da Narodna banka uopšte ne interveniše na tržištu i onda bi mi znali koja je to ravnotežna situacija i koji je to ravnotežni kurs.
To bi moglo značiti da dinar ode bitno iznad stotinu.
Pa moglo bi da znači, zavisno od toga da li će doći do dalje ekspanzije uvoza, da li će do dalje ekspanzije zaduživanja i će se ljudi okrenuti i kažu ovo više ne ide, ova priča ne ide, mi moramo početi nešto da radimo, moramo da proizvodimo robe kojima ćemo ići na domaće tržište pa ćemo povećati ponudu, pa nećemo moći da prodamo te robe po cenama, jer tako koje želimo, već nižim, znači kontrolisat ćemo domaću inflaciju i će nam se pak biti isplativije da izvozimo, jel tako? A ovako vi, kad imate ovakav kurs, vi plaćate i u Donjoj Sugubini kafu 1 euro, a i u velikim evropskim gradovima plaćate 1 euro kapućino, razumete?
Da,
da. Je to pitanje da li vam je to politika. Razumete, jer domaće cene iskazane u evrima rastu, a iskazane i dinarima rastu.
Guverner je rekao da on veruje da dinar neće menjati vrednost 30 para gore-dole, da će to biti taj maksimum. Verujete li vi u tu procenu?
Pa on može sve to da radi i da upravlja kursom dok ima devizni rezervi. I dok on odluči koliko će prodati, koliko neće, on može da ga smanji. A na dugi rok postavlja se pitanje šta će raditi. Kako on interveniše? Čije su to devize rezervi? Odakle je njemu devize? Pa on ima 40% devizni rezervi, to je štednja građana. To je dosta nestabilan izvor. Ima 40% deviznih kredita i ima zaduženje kod MMF-a. I da ja vas sad pitam, šta bi bilo da mi nismo dobili stand-by aranžman sa MMF-om? Razumete? Šta da država nije dobila kredit? Ovo je od Evrope kredit, ona je od Evrope i tako. Šta bi onda bilo?
Kako će upravo MMF-u gledati nove oscilacije?
MMF je svestan da će te biti oscilacije, ali oni imaju aranžman koji moraju poštovati, ali mislim da to nije jasno definisano koliko oni od tih to kredita koji su za devizne rezerve mogu prodati, a koliko ne, to ne znam.
Još ću vas samo jednu stvar pitati, vratit ću vas na ove dve, čini mi se, vrlo interesantne izjave gradonačelnika Đilasa i ministarke Dragutinović. Da li smo mi izašli iz vremena u kojoj vrednost dinara, njegove oscilacije, njegovo pomeranje i opšte inflatorna kretanja u državi mogu biti posljedica određenih političkih odluka i političkih prepucavanja?
Pa oni uvijek mogu biti politički izazovani, pitanje na osnovu čega vi emitujete novac. Da li vi emitujete novac bez pokrića, onda imate inflaciju, ili pak emitujete novac po deviznim transakcijama. Ovdje kod nas emituje po deviznim transakcijama. Država proda devize, dobije dinare, te dinare podeli nekome, razumijete, a te devize završe deviznim rezervama. I to se sad desilo. I onda taj mali neshad između politike prodaje centralne banke na tržištu i punjenja dinara kod raznih državnih, paradržavnih subjekata i kod stanovništva, desilo se da je to jedan od uzroka malog pomeranja kursa, a drugi je razdruživanje, treći je bilanci i tako dalje. Može politički, ali ono što ja mislim da bi trebalo biti, da to nije političko pitanje, da je to pitanje prosto odnosa ponude i tražnje. Evo uzmemo da naše gledovce možda jednu jednostavniju stvar. Dinar je roba, devize su roba, kruške su roba, jabuke su roba. Ako nemate jabuka, narod hoće jabuke, jel tako, na tržištu njihova cena će ići. Vi možete zamrznuti cenu jabuka, jel tako? Međutim, onda se proda ispod tezge, jel? To je, možete zamrznuti kurs na neki način, fiksirati, ako ga ne brate devizni rezerv, možete terati dilere i možete represiju, to ne možete spasiti, razumijete? Ono što bi bilo najpogubnije, a što mnogi traže, da se ide na fiksni kurs. To traže uvoznici, to traže oni koji su se zadužili u devizama i onda vi imate za 6-7 mjeseci najviše slom sistema. Mi sada imamo u svijesti, to stanovništvo je kod nas hoće. Kaže, najbolje smo živjeli za vrijeme Ante Markovića. To će vam svi reći koji su to vrijeme živjeli, jel tako? A šta se desilo za vrijeme Ante Markovića? On je fiksirao kurs jedna nemačka marka za 7. I onda je normalno počeo juriš na devize, odjednom smo mi imali platu 1000 maraka, sećate se 2000, 3000, sad to svi pričaju. I koliko je to trajalo? Trajalo je 5-6 mjeseci, kurs je odmah otišao na 14 i poslije se država raspala. Prema to je fiksni kurs, mi ne možemo apsolutno držati, to je guverner apsolutno pravo. Mi trebamo da se držimo fleksibilnog deviznog kursa. Međutim, mi se ni toga ne držimo, već on povremeno se zadužuje pa interveniše. Znači, mi imamo sad nešto između i tu jeste velika moć guvernera, za razliku od političara, on odlučuje kada će to prodati, ali šta on prodaje? Da li normalno kreirane devizne rezerve ili devizne rezerve koje smo mi pozajmili, koje ćemo morati vratiti, koje ćemo morati platiti? Mi imamo situaciju da se nivo domaće potrošnje drži visoko iza domaćeg društvenog proizvoda. I to narod hoće. A kako je to moguće? Pa to je moguće ako vas neko hoće da izdržava. Jel?
Da.
Ako vam neko hoće da daje novac. Ali to ne vjerujem da smo mi tako značajni da će nam neko beskrajno davati novac. Jer tako pa neće ni roditelji djeci da daju novac beskrajno. Već pitaju šta vi, hoćete svi završiti školu, hoćete zaposliti se, hoćete nešto raditi, tako?
I vidjet ćemo kako će se stvari dalje razvijati. Hvala vam na ovom uključenju. Profesor Filozofskog fakulteta Miodrag Zec bio jutra sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evro vredi 97,46 dinara, najniža vrednost srpske valute od 2002. Gorivo danas skuplje za 85 para po litru. Boris Tadić se založio za dve rezolucije o ratnim zločinima, bez preciznih podataka o žrtvama u zemljotresu na Haitiju. U vestima dana dodajmo još, u Srbiji danas maksimalno 10 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Treći dan je protesta i blokade puta Niš-Priština koji sprovode radnice nekoliko preduzeća iz Kuršumlije koji postavljaju zahteve za isplatom plate i pokretanje proizvodnje u njihovim preduzećima. Na telefonskoj vezi je moj kolega Miloš Ivanović. Miloše, temperatura je oko nule. Kako je izgledalo tamo na licu mesta u toku noći, pogotovo što radnici dobijaju sve širu podršku, je li tako?
Da, tokom noći je bilo veoma hladno, međutim uprkos tome više stotina radnika okupljeno je na magistralnom putu Niš-Priština kod Kuršumlije i oni drže ovaj putni pravac u blokadi već treći dan, odnosno ovaj druga noć kako su proveli na ovom putu.
Pridružili su im se i predstavnici Skupštine opštine.
Da, tako je. Predstavnici lokalne samouprave se pridružili ovom protestu. U toku jučerašnjih dana su i odbornici lokalnog parlamenta bili zajedno sa radnicima na ovom putnom pravcu. Takođe i predsjednik opštine, zamenik predsjednika opštine i većina funkcionera iz opštine.
Poslušat ćemo ovdje Miloša šta se tokom noći zabeležio na licu mesta.
Strajmir Đokić, predstavnik radnika, kaže da su se radnicima u međuvremenu pridružili privatni preduzetnici, radnici drugih preduzeća iz Kuršumlije, kao i predstavnici pojedinih državnih institucija, čime je ovaj protest poprimio šire razmere.
Iza nas je stao komplet grad Kuršumlija koji broji negde oko 20.000 stanovnika i vidite i sami da se konstantno taj broj ovdje uvećava. Mi odavde nemamo kuda, jer se naši zahtjevi ne ispune, mi ne odustajemo.
Istovremeno, Đokić kaže da očekuje da će u Kuršumliji biti organizovan generalni štrajk, odnosno da već postoji inicijativa da sva privatna, društvena preduzeća i državne institucije u ovom gradu prestanu sa radom, u znak solidarnosti sa radnicima koji blokiraju put koji vodi ka Prištini. Radnici, njih nekoliko stotina, iako su proteklu noć proveli na otvorenom, po veoma hladnom vremenu, kažu da nemaju nameru da odustanu od ovakvog vida protesta.
Lakše će da izdržimo 3 dana na hladnoći nego 7 godina bez dinara.
Neću da napustim odavde da ne reši ovo.
Možemo i mjesec dana bez hleba ako treba, samo zbog svojih prava.
Dakle, čuli ste šta je kolega Miloš Ivanović zabeležio na putu Niš-Priština koji je treći dan po blokadom radnika. Miloše, ima li ikakvog odgovora iz preduzeća čiji su radnici u štrajku?
Ova preduzeća čiji su radnici u štrajku, ona su neuspješno privatizirana ranijih godina, tako da su ona u međuvremenu prestala sa radom, praktično su fabričke hale ovih preduzeća prazne i radnici upravo traže da vlada Srbije pomogne da se ova preduzeća ožive, odnosno da se obnovi proizvodnja. Do sada, barem prema informacijama koje sam ja dobio, nema najave da će neko od predstavnika vlade doći u Kuršumliju da pregovara sa predstavnicima radnika, a oni isključivo traže da neko iz vlade Srbije dođe upravo u Kuršumliju i da se ovdje održe ti pregovori.
A nudili odgovor na pitanje zbog čega su tako dugo čekali? Mi slušamo ljude koji govore da po 2 i više godina nisu dobijali platu.
Oni kažu da su proteklih godinu dana pregovarali neuspješno sa predstavnicima Ministarstva ekonomije i da su dobili određena obećanja da će im pomoći, da će im povezati radni staž, da će obezbediti neka sredstva za pokretanje proizvodnje. Sa druge strane, predstavnici Ministarstva ekonomije su demantovali ove navode, tako da je to neko vrzino kolo oko zahtjeva radnika i ostaje pitanje šta će od svega toga biti.
Miloš Ivanović iz Kuršumlije bio do ovog trenutka sa nama. Hvala ti na ovom uključenju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Skupština Srbije razmotriće predloge dve rezolucije kojim se osuđuju zločini počinjeni tokom 90-ih na teritoriji nekadašnje Jugoslavije. Jedna, koja je i obaveza Srbije na njenom evropskom putu, odnosit će se na osudu zločina počinjenih nad Bošnjacima u Srebrenici, dok bi druga rezolucija trebalo da osudi sve počinjene zločine. Zbog čega u Srbiji do danas nije sazrela svest o nužnosti jasne i nedvosmislene osude srebreničkog zločina kao jedinog i pred Međunarodnim sudom pravde potvrđenog genocida počinjenog u Evropi posle Drugog svetskog rata. Slušamo Nebojšu Graveža.
Posle već jednog neuspelog pokušaja 2005. godine, parlament Srbije ponovo nije u mogućnosti da većinski, jasno i nedvosmisleno osudi srebrenički genocid. Iako se ovaj zločin u današnjoj Srbiji mnogo realnije sagledava, nosioci političkog života ipak nisu dovoljno zreli da ga nazovu pravim imenom i izdvoje od ostalih zločina koji su se dešavali tokom 90-ih na prostoru nekadašnje Jugoslavije. U vladajućoj demokratskoj stranci vrlo su svesni da ovakva ideja ne bi imala podršku ni kod koalicionih partnera, a posebno ne kod desno opredeljene opozicije koja horski saopštava svoje protivljenje. Zbog toga će se kao kompromisno rješenje pred poslanicima Skupštine najverovatnije naći dve rezolucije. Portparolka DS-a Jelena Trivan.
Postoji jasna moralna vertikala da zločini ne smiju da se razlikuju po nacionalnosti i da svi jednako moraju biti osuđeni. Ali imajući u vidu da je zločin u Srebrenici ipak bio specifičan, ipak razmatran je na Međunarodnom sudu pravde, ipak najveći zločin koji se dogodio nakon Drugog svjetskog rata, hteli smo da jedan poseban tekst rezolucije se bavi tim zločinom, ali da sa druge strane jasno izrazimo svoj moralni stav osuđujući i druge zločine.
Iako u demokratskoj stranci tvrde da je to stara ideja, predlog o donošenju druge kompromisne rezolucije o ratnim zločinima pojavljuje se u javnosti samo dan nakon što je predsjednik stranke i države Boris Tadić iz Banja Luke zatražio usvajanje rezolucije o Srebrenici, što politički analitičar Stjepan Gredelj slikovito objašnjava.
Pre svega to je deo ove opšte klime takozvane dodikovizacije vlasti u Srbiji, odnosno predsjednika Tadića.
Ovakav postupak kod Stjepana Gredelja također stvara utisak da je to ponovno guranje prsta u oko Evropi, prvenstveno zbog podilaženja nacionalističkim snagama.
Počevši od SPS-a koji je u vlasti, pa do poampiranih radikala i naravno iz takozvanih nezavisnjaka, tako da je to novo inače, novi tipični inač i ono, e baš nećemo model. I treći razlog su možda pripreme za izbore, a ono naravno ako imate za sobom nacionalističke i pronacionalističke snage, logičnije očekivati da ćete dobiti izbore, a Tadić je očigledno samo od toga stao.
Tadićeva najava donošenja rezolucije o Srebrenici očekivano je rezultirala oštrim reakcijama desnog dela političke scene, koja o zločinima u proteklim ratovima ima uravnoteženo mišljenje, bez obzira da li ga izgovaraju socijalisti, radikali, naprednjaci ili narodnjaci. Velimir Ilić, Nova Srbija.
Srbija će podržati Srebrenicu, ali je uslov i da ostali zločini budu svrstani u red Srebrenice i istovremeno osuđeni kao i sama Srebrenica. Žrtva je žrtva. Zločin je zločin, bez obzira koga počinio, na kojem prostoru i u kojem vremenu.
Iako je matematički lako utvrditi koliko bi poslanika u skladu sa trenutnim stavovima podržalo rezoluciju o osudi zločina u Srebrenici, UDS-u tvrde da predlog kompromisne rezolucije nije posljedica političkih kalkulacija. Jelena Triman.
Ne vidim zašto bismo to radili zbog političkih stranaka koje u Srbiji funkcionišu. Toliko pre što konsultacije sa njima nisu ni počele. Te u tom smislu ne možemo ni činiti konsenzuse kada o tome nismo ni počeli da razgovaramo. Što se demokratske stranke tiče, mi smo od početka smatrali, pre nego što smo i čuli bilo kakve komentare, da treba ići na osudu svih zločina sa posebnim podlačenjem i posvećivanjem pažnje zločina u Srebrenici.
Postoji svest o tome da bi Srbija trebalo da donese rezoluciju o Srebrenici, pogotovo u onom delu političke elite koja je spremna da okrene zemlju ka Evropi, kaže Sonja Biserko iz Helsinškog odbora, naglašavajući da istovremeno postoji veoma jak lobi koji vrlo organizovano deluje u suprotnom smeru.
I otuda sada ova, da kažem, kompromisna formula da se ide i na drugu rezoluciju kojom bi se odsudili svi zločini. Taj deo je na neki način neka vrsta izlaženja u susret tom bloku koji je očigledno sada u ofanzivi. Međutim, Srbija ima jednu obavezu, a to je obaveza u odnosu na genocid koji proizilazi iz dva dokumenta. To je presuda Međunarodnog suda pravde i rezolucija Evropskog parlamenta.
Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Nakon pauze od 11 mjeseci, suđenje Vojislavu Šešelju nastavljeno je pred sudom u Hagu. U februaru prošle godine tužilaštvo je tvrdilo da je postupak ugrožen jesu objavljene informacije o zaštićenim svedocima. U međuvremenu šest svedoka je promijenilo iskaze te zahtevaju da budu svedoci odbrane. Branka Mihajlović je istraživala da li je realno da suđenje vođi paravojnih formacija i lideru radikala optuženom za ratne zločine u Hrvatskoj BiH bude okončano ove godine.
Nastavak suđenja Vojislavu Šešelju je bio zatvoren za javnost jer je tužilaštvo ispitivalo zaštićenog svedoka. Danas iz opreznosti, čim je haški optuženik počeo da iznosi proceduralne primedbe vezane za ovog svedoka, javni prenos suđenja je prekinut. Nakon toga Šešelj je između ostalog zatražio od suda da mu se omogući sljedeće.
Da se povodom lokalnih izbora u opštini Požarci obratim javnosti putem telefonske konferencije za štampu.
O ovom zahtjevu treba da se izjasne sekretarijat i tužilaštvo. Ako je suditi po prvim minutima u sudnici, Šešelj se upristojio umjesto uloge primitivnog Balkanca koji može sve pa i da psuje u sudnici, što je ostalo zabeleženo u raznim video arhivama poput ove.
Pa ćete na kraju morati da pojedete sva govna koja ste izasali. Ha, 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 ha.
Danas se Šešelj manje više pristojno obraća sudijama, pa čak i kad ima primedbe.
Znate, ko sluša jednog robijaša sa 7 godina robijaškog staža? Prestanu i žena i deca da ga slušaju, a kamoli neko drugi.
Sednica je nastavljena iza zatvorenih vrata.
Molim da se spuste roletne da bi mogao da uđe zaštićeni svedok i mi prelazimo na privatnu sednicu.
Šta se očekuje u nastavku suđenja? Nerma Jelačić, portparol suda, podsjeća da je ostalo da se sasluša još 11 svedoka. Međutim, u međuvremenu neki od njih su promijenili iskaz.
Od tih 11 svedoka šestorca izjasnili da više ne žele da svedoče, to je da se pojave kao svedoci tužilaštva, nego optuženog. U vezi s tim svedocima sudsko vijeće je odlučilo da bi u interesu pravde i integriteta postupka trebalo ove svjedoke ispitati sudsko vijeće, a ne jedna od stranaka u postupku.
Koliko će trajati dalji proces zavisi i od toga da li će Šešelj izvoditi svjedoke ili će, kako je ranije najavio, odustati od odbrane. Zoran Krasić, pravni savjetnik, sa kojim je sud zabranio Šešelju kontakte zbog uticaja na svjedoke, za naš program kaže da on ne vjeruje da će Šešelj ispitivati svjedoke.
A Vojislav je to pre godinu i pol dana i dve najavio kao mogućnost, zato što nisu ispunjena dva uslova za dokazni postupak odbrane. Još nije skinuta zabrana privilegovane komunikacije između Vojislava i tima odbrane i Vojislav je jedini optuženi u Haškom tribunalu čija se odbrana ne finansira sredstvima Ujedinjenih nacija.
Mirka Klarina iz agencije Sense koji prati haška suđenja pitali smo ima li osnove najave Šešeljevih sledbenika da će se on vratiti ove godine u Srbiju, da će suđenje brzo biti završeno.
Prognoze mislim i ne deluju realno zbog toga što Šešelj je do vremena vidio da neće izvoditi dokaze, posle toga je promenio stavile koji da će izvoditi naravno svoje dokaze. Ovog mjeseca bi trebalo da se završi dokazni postupak optužbe. Zatim veće je pozvalo kao svoje svedoke sedmoricu isto tako zaštićenih svedoka koji će iskazati tokom januara. Vi znate da je najmnogo problema bilo sa svedocima koji su se predomislili, koji su dali prvo izjave tužilaštvu, koji su otvoreno govorili o svojim saznanjima, o tome šta se dešavalo, šta znam u Zvorniku, u Vukovaru, u Istočnoj Slavoniji itd., ali koji su posle toga sve to što su rekli porekli i tvrdili da su to rekli pod pritiskom tužioca, pod pretnjama, ucenama itd.
Nermu Jelačić smo pitali da li se do sredine godine može očekivati kraj procesa Šešelju.
Ja nisam svjesna da je u prošlosti od 121 predmeta koji su zaključeni odbrana završila svoje izlaganje u 2 mjeseca. Da bi bilo nerealno očekivati da se u takvim kratkim rokovima nešto uradi.
U međuvremenu Šešelj je dobio jednu presudu, 15 mjeseci zatvora, jer je u jednoj od svojih knjiga objavio informacije o zaštićenim svedocima. Za Radio Slobodna Evropa i Branka Mihajlović.
Evro vredi 97,46 dinara, najniža vrednost srpske valute od 2002. Gorivo skuplje za 85 para po litru. Boris Tadić se založio za dve rezolucije o ratnim zločinima bez preciznih podataka o žrtvama u zemljotresu na Haitiju. U Beogradu u ovom trenutku 0 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalno 10. A ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 13. januar. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno.